Poslušate Slovensko dan na Radio SBS širom Australijom po svetu na ta dan, petek 24. marca 2017. Vesel sem, da imam posebnega gosta na telefonu. Namreč to je predavatelj na univerzi u Sidneju, dr. Gregor Verbič, ki se nam bo predstavil in ga lepo pozdravljam sedaj v naši oddaji. Dr. Verbič, dobar dan in prosim, če nam poveste o vašem življenju in kako je prišlo do tega, da ste zdaj v Avstraliji kot predavatelj na univerzi u Sidneju.
Lep pozdrav slovenskim poslušalcem. So moje ime je Gregor Verbič. V Avstraliji živim zdaj že 7 let s družino. Sem se preselil predvsem zato, ker sem iskal nove izzive, pa še večji razlog je to, da sem želel ostati v akademiji. Veseli me raziskovalno in pedagoško delo in v Sloveniji so bile možnosti omejene, tako da sem se prijavil na razpis Sidnijske univerze, bil izbran in tako smo se znašli tu. Moje področje raziskovalnega in tudi pedagoškega dela so elektroenergetski sistemi. Največ se pa ukvarjam z vključevanjem obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem, predvsem veter in sonce, pa zadnje čase tudi baterije oziroma hranilnike energije, ki so priključene v hišah, to so lahko stanovanske hiše ali pa mogoče mala industrija.
To je zelo zanimivo, še posebej za naše rojake, ki živijo v Južni Avstraliji, ki se soočajo ali ki so se soočali z določenimi problemi.
Ja, problem v Južni Avstraliji je nažalost zelo kompleksen in tako kot je v medijih predstavljeno, si je včasih zelo težko ustvariti celostno sliko, zakaj gre. Če poskušam na kratko razložiti, Južna Avstralija je del elektroenergetskega sistema, ki povezuje države na vzhodni obali Avstralije, se pravi Queensland, New South Wales, Victoria, Južna Avstralija in Tasmanija. In pred recimo 15 leti je zvezna vlada uvedla tako imenovani Renewable Energy Target, se pravi imajo nek cilj, koliko mora biti v sistemu obnovljivih virov energije, in ker je v Južni Avstraliji najboljši veter, se je pač zgodilo tako, da se je večino teh obnovljivih virov izgradilo v Južni Avstraliji. Tako da je malo krivično kriviti vlado Južne Avstralije za težave, ki jih imajo, ker je to povsem rezultat planov za zvezne vlade, se pravi centralne vlade. Drug problem je v tem, da je Južna Avstralija z ostalim sistemom zelo šibko povezana. Obstajata dva daljnovoda, ki povezujeta Južno Avstralijo z Viktorijo. Za New South Walesom pa Južna Avstralija ni povezana. In zdaj, ker je v Južni Avstraliji velik delež obnovljivih virov krepko narasel, v glavnem veter, se lahko zgodi, da ostale elektrarne v Južni Avstraliji ne obratujejo, ker je vetra enostavno zadosti. In če izpade daljnovod do Viktorije, je potem Južna Avstralija v težavah. In to se je zgodilo septembra lansko leto, ko je sistem v Južni Avstraliji razpadel. Tu je treba povedati, da pri takih ekstremnih vremenskih razmerah, kot so bile takrat, je narobe kriviti obnovljive vire, ker bi se to verjetno zgodilo tudi v sistemu, kjer ni obnovljivih virov. In zdaj, kakšna je rešitev vsega tega? Rešitev oziroma vir problema je to, da je vključevanje obnovljivih virov ni hkrati sledilo tudi razvoj trga za električno energijo. V Avstraliji imamo trg za električno energijo in zdaj primerjavo bi lahko dal koncem 19. stoletja, ko so se začeli pojavljati avtomobili. Avtomobili jasno niso mogli voziti po vaških kolovozih, kjer so bile kočije s konjsko vprego povsem primerne. In jasno bi bilo malo narobe reči, da avtomobili niso primerna tehnološka rešitev, samo treba je bilo razviti ceste oziroma zgraditi ceste. In podobno je tukaj, ko povečujemo delež obnovljivih virov, moramo hkrati tudi zagotoviti, da se obratovanje sistema obratuje temu primerno. In to se ne dogaja, ker na zvezni vladi enostavno manjka politične volje, da bi se razvoj delal koherentno. To je glavni problem.
Kaj pa tudi to, na primer, ker v Avstraliji se je veliko dogajalo, kar se tiče privatizacije teh sistemov, še posebej lahko dam primer v Viktoriji, ko vlada Jeffa Kenta, to pred 20 leti, ker so prodali vse te državne ustanove, na primer SAC, Gas and Fuel, to je vse šlo v privatne roke in nekateri zdaj menijo, da je tukaj tudi problem nastal, ker je vse šlo privatno in seveda veliko plačujemo zdaj za elektriko in za plin.
Ravno taka situacija v Južni Avstraliji. Južna Avstralija je približno istem času kot Viktorija privatizirala svoj elektroenergetski sistem, kar je še en razlog, da je zelo krivično kriviti vlado Južne Avstralije za težave, ki jih imajo sedaj. Oni enostavno nimajo nobene moči, da bi lahko karkoli naredili. In jasno, v privatnem sistemu, ker je vse privatizirano, podjetja gledajo na to, da maksimizirajo, da povečajo svoj dobiček in ne gledajo na končne odjemalce. Razen, seveda, in zaradi tega moramo imeti v sistemu dobrega regulatorja in tu nastane problem, ker manjka politična volja, manjka direktiva, manjka neka vizija, v katero smer naj bi šli in v takem okolju potem igralci na trgu izkoriščajo svojo moč, da maksimizirajo svoj dobiček na račun končnih odjemalcev. In ravno tako recimo v Queenslandu je cena električne energije izredno narasla in v Queenslandu praktično nimajo obnovljivih virov. Ne? Kar je še en dodaten razlog, da kriviti obnovljive vire za situacijo, ki jih imamo, je zelo poenostavljeno. Jasno, obnovljivi viri, kot sem povedal prej, imajo določene težave, ampak te težave se dajo rešiti, samo volja mora biti.
Nekaj se zdaj veliko govori, da nam bo plina zmanjkalo v Avstraliji, če ne bo se kaj ukrenilo na tem področju. Kako lahko pride do tega, če imamo toliko plina v Avstraliji?
Problem je v tem, da za časa gospodarske krize okrog leta 2008 je zvezna vlada in državne vlade so bile vesele vsekakršne koli investicije in so takrat dovolile razvoj gradnjo plinskih terminalov in črpališč plina in ta privatna podjetja so sklenila dolgoročne pogodbe za izvoz plina in sedaj je prišlo do situacije, kjer enostavno plina za domače potrebe ni. In leta 2008 zvezna vlada ni razmišljala o tem, da z večjim delom obnovljivih virov potrebujemo v sistemu več fleksibilnosti za takrat, ko sonce ne sije in veter ne piha. In plinske elektrarne tukaj igrajo pomembno vlogo. In kot sem rekel že prej, ni bilo neke vizije in zdaj smo se znašli v situaciji, ko smo ugotovili, da plina enostavno ni zadosti. Kako se bo to rešilo, je zelo težko vprašanje, ker bi mogla vlada sprejeti ukrepe, katerih privatna podjetja ne bodo vesela. Ni enostavne rešitve.
V Viktoriji bodo zaprli Hazelwood Power Plant. Kakšne učinke bo to imelo?
Na ceno električne energije. Neposreden učinek bo ta, da bo cena električne energije bo narasla. Hazelwood je mogoče celo najcenejša premogovna elektrarna v Avstraliji, kuri lignit, za katerega praktično ni mednarodnega trga, se pravi edina uporaba tega lignita, da se ga pokuri doma in je lastna cena teh elektrarn izredno nizka. In zdaj, če se taka elektrarna izključi iz sistema, bodo druge elektrarne, ki so dražje, nadomestile Hazelwood in cena bo šla gor. Stališča razpoložljive kapacitete, to tudi predstavlja problem. Hazelwood je ogromna elektrarna in na vidiku enostavno ni izgradnje drugih kapacitet, ki bi to nadomestile. In to je spet posledica pomankanja dolgoročnega planiranja. Zapiranje takih velikih objektov more iti iz roka v roki s planiranjem objektov, ki bodo to nadomestili. In to se enostavno ni zgodilo, ker je preveč negotovosti, ne ve se, kaj bo s ceno ogljikovega dioksida, carbon price po domače.
Ja.
In enostavno podjetja, ki so zainteresirana vlagati v nadomestne kapacitete, tega ne naredijo, ker je preveč riskantno. In smo se znašli v situaciji, ko bo drugo, lahko že letošnjo zimo, če ne pa naslednje poletje, se bo ta primankljaj kapacitete z zaprtjem Hazelwooda se bo lahko poznal.
Zakaj pa ne bi to imeli še odprto, dokler se ne najde rešitev?
Zato, ker je lastnik Hazelwooda privatno podjetje, imamo privatiziran elektroenergetski sistem in privatna podjetja sprejemajo odločitve v skladu s svojo poslovno strategijo. In kot sem že rekel že prej, da se to ne bi zgodilo, bi mogla centralna vlada imeti jasno vizijo, jasno strategijo, kako se bo sistem naprej razvijal, česar pa ni. Zelo poenostavljeno povedano. Živimo v privatiziranem tržnem okolju.
Big business.
Yes, točno tako.
Zdaj, veliko ste govorili o viziji ali da zvezna vlada nima vizije, kar se tiče prihodnosti, ampak minuli teden je gospod Turnbull, avstralski zvezni premier, povedal, da bodo obnovili tako imenovani Snowy Mountains Scheme, kjer so tudi delali veliko naših slovenskih rojakov. Tam so dobili svojo prvo službo, kar je zelo pomembno. Kaj pa se lahko zgodi tukaj? Kaj pa je načrt zvezne vlade, da bi mi bolj razumeli, o čem se gre tukaj?
Snovi oziroma plan, ki ga je zvezna vlada predlagala prejšnji teden, sigurno predstavlja dolgoročno tehnološko rešitev. Kot sem rekel prej, obnovljivi viri so nestanovitni, se pravi, ko veter sije, ko veter piha in sonce sije, proizvaja elektriko, po noči, ko ni vetra, pa elektrike ne proizvaja, se pravi, rabimo druge vire. In v tem smislu je tak projekt, kot je Snowy Mountain, je sigurno dobrodošel. Je pa treba povedati, da Snowy Mountain ne bo prinesel nobene nove kapacitete. To bo črpalna elektrarna. Vi si lahko predstavljate Snowy Mountain kot neko veliko baterijo, se pravi, ko je elektrika poceni in poceni je lahko takrat, kadar piha veter, črpamo vodo v zbiralnik v akumulacijsko jezero in ko je cena visoka, spuščamo vodo po tunelu in proizvajamo električno energijo. Ampak Snowy Mountain, tako kot je predviden, bo neto porabnik električne energije. Se pravi, zaprtjem Hazelwooda bo sistem dobil približno 700 megavatov, to je eno tretjino Hazelwooda, dodatne porabe, kar ne bo pripomoglo absolutno nič k izgradnji novih kapacitet. Snowy Mountain je zelo koristen, če imamo v sistemu znaten delež obnovljivih virov, ker, kot sem že povedal, kadar sonce sije, ko veter piha, črpamo vodo v zbiralnik, ko veter ne piha, ko sonce ne sije, proizvajamo električno energijo, kot neka velika baterija. Drugi problem je pa to, da Snowy Mountain, preden se bo to izgradilo, bo trajalo med 5 in 10 let, se pravi, za rešitev kratkoročnih problemov to ne prinese absolutno nič. In zdaj, če se ne bodo zgradile vetrne elektrarne, se lahko zgodi, da ko bo Snowy Mountain zgrajen, če bo šlo to naprej, se lahko zgodi, da bo Snowy Mountain črpal vodo takrat, kadar bodo premogovne elektrarne proizvaja elektriko in se bo celotna oglična intenzivnost, se pravi carbon intensity, celotnega sistema se bo samo še povečal, kar je v popolnem nasprotju, kar si vsi želimo, da preidemo na nizkooglične vire. Tako da v neki dolgoročni sliki Snowy Mountain, črpalna elektrarna Snowy Mountain 2 sigurno ima neko vlogo, ampak na žalost na kratki rok problemov, ki jih imamo, ne bo rešila, in lahko povzroči učinke, ki so ravno v nasprotju s tem, kamor gre cel svet, v skladu s pariškim dogovorom o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.
Še zadnje vprašanje, dr. Verbič, kaj pa jedrska energija v Avstraliji? Zakaj se mi toliko bojimo o tem pogovarjati, ker je očitno, da drugod po svetu to uporabljajo zelo uspešno?
O uspešnosti jedrske energije bi se dalo razpravljati. Vsekakor so elektrarne druge generacije, te so te, ki so v glavnem v obratovanju, če so dobro vodene, obratujejo v redu, je pa veliko odprto vprašanje, kaj bo z jedrskimi odpadki, ko se bodo elektrarne začele na veliko zapirati. Recimo v Sloveniji imamo nuklearno elektrarno Krško in tam je vprašanje jedrskih odpadkov nerešeno vprašanje. Ta trenutek je elektrarno obratuje uspešno, ampak kaj bo v prihodnosti, kdo ve. Kaj se je zgodilo v Fukushimi, je še en primer, kaj se z jedrskimi elektrarnami zgodi, ko nastanejo problemi. Drug problem je pa to, da nove jedrske elektrarne, ki se trenutno gradijo v svetu, to sta dva primera sta v Evropi, eden na Finskem, eden v Franciji, to so jedrske elektrarne tretje generacije, so šli stroški v nebo, so stroški presegli predviden proračun za dvakrat, če ne še več, in je velika negotovost, da bodo te elektrarne lahko stroškovno tekmovale z obnovljivimi viri. Veter in sonce sta že ta trenutek cenejša kot jedrske elektrarne, tako da na dolgi rok vprašanje jedrske elektrarne že stroškovnega nivoja je vprašljivo. Druga stvar je pa ta, da v Avstraliji enostavno nimamo znanja. V Avstraliji jedrska tehnologija se na tem nivoju ni nikoli uporabljala. Imamo par majhnih poskusnih reaktorjev, ampak enostavno ni znanja. Če bi hoteli v Avstraliji zgraditi jedrske elektrarne, bi trajal najmanj 10, če ne 20 let, da se to znanje nabere. In z tega vidika je izredno vprašljivo, če je jedrska energija ta prava rešitev za prihodnost, glede na to, da imamo druge vire energije, ki so cenejši in predvsem so pa obnovljivi. Jedrska elektrarna sicer nima toplogrednih izpustov, ampak jedrskega goriva je tudi omejene količine, tako da na dolgi rok to vsekakor ni rešitev.
In seveda tudi tista nevarnost, da se lahko nekaj katastrofalnega zgodi, kot se je zgodilo v Fukushimi, kot se je zgodilo v Three Mile Island v New Yorku in seveda v Černobilu pred 31 leti. Dr. Gregor Verbič, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj v naši oddaji na Radio SBS. Zelo zanimivo je bilo se z vami pogovarjati o tej zelo važni temi za vse nas, ne samo v Avstraliji, ampak po vsem svetu in upam, da se lahko tudi enkrat drugič slišimo, da se več pogovarjamo o tem, zato ker mislim, da je zanimivo za naše poslušalce, še posebej, ker vsi plačemo za to.
Me je veselilo in upam, da sem malo pripomogel k temu, da bodo vaši poslušalci bolje razumeli zelo kompleksno energetsko situacijo v Avstraliji, ker enostavno ni hitrih rešitev in predvsem ni enostavnih rešitev. In treba bo veliko politične volje, da se bomo rešili iz teh zagad, ki jih trenutno imamo.
Najlepša hvala še enkrat.
Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.